Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Londonda Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya bilan uchrashdi. Ta'kidlanishicha, Downing Street'da bo'lib o'tgan suhbat chog'ida Jonson Belarusda fuqarolik jamiyati va demokratiyani qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Biz albatta siz tarafdamiz. Siz qilayotgan ishni faol qo'llab-quvvatlaymiz. Sizni ko'rganimdan xursandman degan Jonson Tixanovskayaga murojaat qilib, o'z navbatida Tixanovskaya Jonson bilan uchrashuv iliq muhitda o'tganini aytgan. Dunyoning eng nufuzli davlatlaridan biri Belarusni qo'llab-quvvatlayotganini bilish juda muhim degan u. Tixanovskaya shuningdek o'zi va Britaniya bosh vazirini umumiy demokratik qadriyatlar birlashtirib turishini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.